Planetárium.
Pro deštné pralesy afrického Konga je typický výskyt takzvaných salin, kam chodí divoká zvěř čerpat minerální zdroje. Podíváme se tam s primatologem Stanislavem Lhotou.
O hustém provozu na nízké oběžné dráze kolem Země a očekávaných cestách kosmických sond k Měsíci bude ve svém kosmopřehledu na rok 2021 povídat Dušan Majer.
Uslyšíte obvyklý přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát to budou mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Rok 2020 se podle analýz Světové meteorologické organizace nejspíš zapíše mezi tři celosvětově nejteplejší roky historie od začátku srovnatelných měření v roce 1850. Může za to především mimořádné vedro v Arktidě a velký počet tropických bouří v severním Atlantiku. V Evropě byl loňský rok v průměru o 1,6 stupně teplejší oproti 30-letému průměru z let 1981 až 2010. Poslední desetiletí pak bylo na Zemi nejteplejší dekádou v historii měření vůbec.
Loni došlo i k rekordnímu narušení ozonové vrstvy Země, která nás chrání před ultrafialovým zářením. Podle vědců se především vlivem velmi nízkých teplot ve stratosféře ozónová díra nad Antarktidou rozrostla na 25 milionů čtverečních kilometrů. Patřila tak k největším za posledních 40 let. Neobvyklou událostí bylo otevření druhé ozonové díry nad Arktidou. Doprovodným jevem, který s poruchami v ozonu souvisí, jsou takzvaná perleťová oblaka.
Jihoamerická Kolumbie se potýká s přemnoženými hrochy. Je jich sice jen 80, ale protože tito afričtí tlustokožci nemají v kolumbijské přírodě přirozené nepřátele, do 20 let by jich mohlo být až 1500. Všechno jsou to potomci pouhých 4 zvířat, která nechal v 80. letech do země ilegálně dovést drogový boss Pablo Escobar. Po jeho násilné smrti hroši unikly do volné přírody a staly se rizikem pro zdejší ekosystém, navíc jsou agresivní k lidem.
Archeologické výzkumy zpřesnily středověkou podobu známého hradu Kost v Českém ráji. Oproti původním představám nebyl jen malou, převážně dřevěnou tvrzí. Od počátku přišlo o poměrně velký hrad s kamennou vstupní bránou a velkou obranou věží, která mohla být až 30 metrů vysoká. Podle kastelána hradu Jana Macháčka je také možné, že hrad Kost byl postaven dříve, než se dosud myslelo, snad už v polovině 13. století.
V květnu letošního roku budou na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS dopraveny dva nové fotovoltaické panely, které se postarají o zvýšený přísun elektrické energie pro běžnou činnost i výzkumné experimenty, které na stanici probíhají. Jak píše web Cosmonautics.cz, v současnosti se o výrobu elektřiny ze slunečního záření pro stanici starají 4 páry panelů, z nichž 2 už dospěly na hranu své plánované životnosti, nebo ji dokonce o pár let překročili.
Celkem bude na ISS během 3 startů dopraveno 6 nových fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 120 kW. Staré panely budou těmi novými sice částečně zakryté, ale budou pracovat dál. To je zhruba nějakých 95 kW navrch.
Další novinky z kosmonautiky vám nabídneme v poslední části dnešního planetária. Teď se spolu vypravíme do africké přírody.
Deštné pralesy si zasluhují ochranu nejen v Amazonii nebo jihovýchodní Asii, ale pochopitelně také v Africe. I když to místo vypadá, že tolik zasažené nejsou, ale to se může snadno změnit.
Africké pralesy, třeba ty v Kongu, o kterých si budeme chvilku povídat, představují unikátní ekosystém, jehož součástí jsou i takzvané saliny nebo báje. Velké světliny vydupané a vykácené zvěří, dychtící po minerálních zdrojích.
Jsou to místa, která dávají přírodovědcům šanci setkat se s pralesními druhy zvířat, která se jinak v hustém porostu špatně hledají a pozorují. Na lesních světlinách je mají vědci jako na dlani, mohou si je i spočítat. A to se moc hodí.
Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Na podzim loňského roku navštívil už po třetí africké Kongo zoolog a primatolog Stanislav Lhota ze zoologické zahrady Ústí nad Labem a Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.
Fakulta životního prostředí této univerzity v současnosti rozjíždí v Kongu spolupráci na přípravě projektu se Světovým fondem na ochranu přírody. Místem jejich zájmu je oblast Mesokdža, kde se nacházejí nevyužité koncese těžařských firem.
Pořád na nich roste prales s velkými populacemi lidoopů, slonů a dalších zvířat. Je proto snaha zajistit takový způsob využívání nebo ochrany tohoto území, aby tam zvířata mohla víceméně nerušeně žít i dál.
Stanislava Lhotu v Kongu zajímaly především zmíněné oblasti salin nebo bájí. Co to je vůbec za biotop a čím tolik přitahuje zvířata a také přírodovědce?
Saliny vznikají většinou v místech, kde protéká nějaká řeka nebo potok skrz podloží, které je bohaté na minerály, prorazí tuhletu minerálně bohatou vrstvu, takže potom jak ta voda, tak půda a okolní vegetace obsahuje poměrně vysoké koncentrace minerálů. No a pro spoustu pralesních zvířat ty minerály jsou vlastně limitujícím faktorem. Oni je musí vyhledávat a tím pádem ty saliny jsou takovým centrem, kde se pravidelně potkává celá řada velkých divokých zvířat, kopytníků a primátů.
Říkáte, že hledají ty minerály. Jakým způsobem je tam získávají v těch salinách?
Jak které zvíře? Některá z těch zvířat můžou pojídat přímo tu minerálně bohatou zem, což jsou třeba sloni, které tam potom vyrývají hodně hluboké jámy. Jiná zvířata pijí tu vodu, ale celá řada zvířat tam vlastně spásá vegetaci, protože vlastně i ty rostliny, které z té minerálně bohaté země vyrůstají, jsou potom na ty minerály bohatší.
Jak jsou ty oblasti rozsáhlé?
Jak která salina, jsou některé, které jsou, co byste kamenem přehodil, ale některé se skutečně rozprostírají od obzoru k obzoru. Většina z nich je, dejme tomu, srovnatelná s nějakým velkým výběhem v zoologické zahradě.
Jak vlastně vypadá tam ta příroda právě v té oblasti salin?
V Africe to hodně souvisí s tím, že jsou tam vlastně sloni a velká zvířata. Ti sloni určují charakter saliny. My máme saliny i v Ázii, ale v té Ázii oni nejsou nějak zvlášť nápadné. V Africe sloni tou pravidelnou návštěvou a rozrýváním země a vyvracením stromů vlastně vytváří velkou volnou plochu, kterou potom porůstá bylinná vegetace. Takové docela nepříjemné překvapení pro mě bylo, že vlastně v těch odlehlých místech v jinak vlastně primárním deštném pralese tahle ta vegetace je z velké části tvořená invazními druhy rostlin, které tam člověk zavlekl z Jižní Ameriky, případně z Ázie. To znamená, že vlastně ty cizorodé rostlinné druhy se nám dostávají až sem, ale pro ta zvířata to nevadí, protože pro ně vlastně podstatné, že ta vegetace právě obsahuje ty látky, kterými si potřebují obohacovat vlastně jídelníček.
Saliny jsou vlastně takové, řekněme, velké světliny v pralese. Přicházejí tam všechna pralesní zvířata?
Všechna ne. Nedostatkem minerálu trapí hlavně velcí bíložravci. Velcí kopytníci a lidoopy, případně i některá menší zvířata, která se žijí výhradně rostlinou potravou, což jsou třeba z opice guerézy. To jsou ta zvířata, která jsou na salinách závislá. To vlastně tvoří většinu návštěvníků, které vídáte. Ale samozřejmě je tam koncentrace bíložravců, to znamená, že za nimi sem někdy přijde i šelma, může se tam objevit levhád, v některých částech Konga třeba i hyeny a v minulosti, ale to už je opravdu minulost, možná i lvy a Občas se tam objeví i některá další zvířata, po vodě připlavou vidry. Na stromech můžete vidět kočkodany, ale to gro, co se kolem Saleny soustřeďuje, to by se dalo shrnout pod termínem velká bíložravá zvířata.
A to je právě to, co vás tam přitahuje, proto tam jezdíte.
No já vzhledem k tomu, že se hodně věnuju primátům, tak samozřejmě mezi těmi velkými bíložravými zvířaty jsou i gorily, ale také šimpanzi. No a pak já jsem zmiňoval listožravé primáty, guerézy. A guerézy jsou vlastně jakoby dalším ze zvířat, které mě v Kongu zajímají, mimo jiné, protože se tam vyskytují i některé druhy guerez, které patří k nejvzácnějším i ohroženějším druhům primátů vůbec.
Co všechno velcí primáti, zejména gorily a šimpanzi, na Salinách dělají? To zoology a především primatology extrémně zajímá.
Jak podotýká jeden z nich, Stanislav Lhota, některé typy chování velkých primátů nemají vědci šanci pozorovat jinde, než právě na afrických Salinách.
Týká se to i získávání potravy.
Gorily jsou specializovanější herbivoři ve srovnání s jinými primáty, takže oni se přímo pasou na šáchorech, což jsou jedny z původních afrických rostlin, které právě tu salinu obývají. Ale třeba se pro šimpanze už je takováhle tuhá vláknitá potrava příliš nevhodná, nestravitelná. Šimpanzi si vybírají přímo z vody ponořené vodní rostliny. A aby se k ním dostali, tak používají nástroje, protože vlastně oni do vody chodí poměrně neradi, takže si dost často na tu salinu sebou přinesou klacík nebo si utrhnou klacík, upraví si ho, takže vznikne tyčka a na ní si tu vodní vegetaci namotávají. Dá se říct, že to je jako makarony. Zajímavé, že vlastně v různých částech Afriky šimpanzi něco podobného dělají hodně různě. Poprvé bylo používání klacku na nabírání vodní vegetace popsané v západní Africe u šimpanzů, který obývají suší savanové oblasti, ale tam ty šimpanzi používají opravdu klacky, které můžou mít délku několik metrů, opravdu tyče, zatímco šimpanzi, které jsme viděli v Kongu, ty používají delikátní nástroje, spíš takové jakoby čínské tyčinky. Každá ta populace šimpanzů si ty nástroje vybírá a připravuje úplně jiným způsobem.
Takže to vaše pozorování přináší asi spoustu i nových poznatků o chování těch zvířat a taky třeba i o tom, jak početné jsou ty skupiny.
Určitě ano, protože zvláště v některých oblastech Konga nemáte mnoho možností, jak ta zvířata blízko pozorovat a nebo počítat. Jsme v loňském roce vlastně strávili nějakou dobu pozorováním goril, které byly po několika letech navyklé na přítomnost pozorovatelů, ale obývají prales, který je skutečně hodně, hodně hustý, má hodně vysoký a hustý podrost rostlin, kterým se říká marantace, a po většinu času ty gorily vlastně nejsou vidět. Takže nám se je podařilo poprvé spočítat při přechodu přes silnici a to bylo opravdu jakoby po mnoha měsících pozorování předchozích primatologů. Díky tomu, že celá ta skupina přešla přes silnici, tak bylo možné jednoznačně určit, kolik jich vlastně je. No a ty saliny představují jinou takovou možnost, protože vlastně celá ta skupina přijde na otevřenou plochu, kdy vy ty zvířata vidíte přehledně pohromadě, takže si uděláte představu, jak vlastně ta skupina vypadá, což v tom pralese nezjistíte.
Jak jsou na tom vůbec gorily a šimpanzi v Kongu? Hrozí jim něco?
V současné době vlastně my máme pandemii covidu, takže možná by se dalo připomenout to, že v Africe několikrát mezi velkými lidopy a i lidmi teda proběhla pandemie eboli, která v posledních málo desetiletích místy ty populace velkých lidopů zdecimovala. Gorily se dostaly na seznam kriticky ohrožených druhů právě proto, že tolik utrpěli během pandemie eboli, ale zároveň čelí jinému tlaku, který se do médií třeba se ani tolik nedostává, protože spíš každodenní, pravidelný, a to lovecký tlak. V Africe je velkým problémem lov zvěře pro maso, od hlodavců přes primáty až po kupitníky, a gorily a šimpanze z toho nevýjímají. Pak samozřejmě tady hrozba, kterou dneska řešíme po celém světě, a to je mizení deštných pralesů. Koňský deštný prales patří k těm, které byly zatím z velké části ušetřené, protože situace v Africe s kácením pralesa zdaleka není tak hrozná jako třeba v jihovýchodní Asii. No ale tím, jak vlastně ten prales v Asii postupně mizí, africký deštný prales přichází na řadu. Už i v Kongu se zakládají první plantáže olejné palmy a velmi tam bují dřevařský průmysl a taky těžba nerostných surovin, hlavně zlata. No a je otázka, jakým způsobem se ta situace bude vyvíjet v příštích desetiletích a jestli v Africe nakonec nedojde k stejné katastrofě, kterou my dneska vidíme v jihovýchodní Asii.
Ale vraťme se ještě k chování zvířat na afrických bájích, čili salinách.
Stromové listožravé opice Guerezi se podle Stanislava Lhoty při využívání jejich minerálního bohatství v jistém smyslu blíží gorilám i šimpanzům. Pouhá konzumace rostlin jim však nestačí.
Guerezi velmi rády vyhledávají i tu půdu samotnou. Přicházejí třeba do jám, které v zemi vyrly sloni, lezou dovnitř, živí se přímo tou ještě nevyplavenou minerálně bohatou půdou. A taky si dost často na salinách hrají, protože celá řada divokých her by pro ně v korunách stromu byla nebezpečných. Takže dávají přednost různým honičkám, hravému zápasení a potyčkám v době, kdy jsou na zemi, protože nemůžou spadnout ze stromu. Ale samozřejmě tam pro ně jiné nebezpečí, je tam riziko toho, že přepadne nějaký predátor. To znamená, že ve chvíli, když je v jejich blízkosti lidský pozorovatel, tak se málo kdy stane, že by takhle slezli na zem a na zemi si hráli. Ale právě na té salině, kdy vy je pozorujete z velké dálky, tak najednou můžete s překvapením zjistit, že tyhle ty typicky stromové opice, které normálně na zemi neuvidíte, nejenom, že slézají, aby se dole najedly země, ale ještě tam budou opravdu jako dlouho se dovádět, pobíhat, hrát si práce. No a tohle je vlastně jedno takové zjištění, ke kterému jsme u těch stromových primátů došli poměrně nedávno, protože oni to nedělá jenom Guerezi pláštíkové, dělá to celá řada dalších druhů primátů v různých koutech světa, ale právě to, že to dělají pouze v podmínkách naprostého bezpečí, v nepřítomnosti pozorovatele, tak nám trvalo třeba asi několik desítek let, než jsme tohleto zjistili. V tuto chvíli my už umíme v lese poznávat i stopy po takové hře. Ta rozvalená vegetace po hrajících si opicích je vlastně v tom lese vidět docela často. V Kongu je několik druhů guerez, jedna z nich je naprosto běžná, to je Guereza pláštíková, to je ta, kterou my na těch slinách vídáme, ale pak tam máme několik dalších druhů, včetně Guerezi bouvierové, což je naopak jeden z vůbec vzácnějších primátů světa, který byl jednu dobu považovaný za možná vyhubený. My dnes víme, že aspoň na dvou posledních místech v tom Kongu přežívá. No a je to vlastně jeden z druhů, který bychom potenciálně na těch salinách mohli hledat. Ale my vlastně nevíme, jestli tenhle druh Guerez saliny navštěvuje nebo nenavštěvuje, protože i mezi těmi Guerezami jsou rozdíly v potravní ekologii, v tom, co přesně je jejich přirozená potrava. No a to, že vlastně Guereza pláštíková trpí nedostatkem minerálních živin, ještě nemusí znamenat, že něco podobného platí i pro ty jiné druhy. Takže my zatím nevíme, jestli saliny budou tím místem, kde my budeme moc sledovat a poznávat výskyt těch nejvzácnějších druhů primátů, kteří ještě v Kongu zbývají.
Saliny jsou bohužel v ohrožení. Jak už jsme se zmínili, mnohé oblasti konžského deštného pralesa jsou potenciálními centry budoucí těžby zlata.
Některé z nich by také časem mohly skončit pod vodou.
Těžba zlata vlastně nezničí celý prales jako takový, poškodí jenom jeho určité části, ale bohužel jsou to právě ty části, které jsou pro divoká zvířata klíčové. Já jsem říkal, že vlastně saliny vznikají tam, kde je minerálně bohaté podloží, no ale to jsou zároveň oblasti, kde je zvýšená šance nálezu zlata a právě na ty saliny se ty těžařské společnosti zaměřují a ty zničí jako první. Dost často už vlastně jenom samotným průzkumem. Ta oblast, kde My jsme konkrétně působili, to je zóna ochrany přírody v rámci koncese, která by těžbou neměla být postižena. Ale problém je v tom, že prezident Konga a prezident sousedního Kamerunu už podepsali dohodu, podle které má právě v těchto místech vzniknout přehrada. Já jsem zmiňoval, že vlastně ty báje vznikají tam, kde nějaké řeky nebo potoky prorazí tu minerálně bohatou vrstvu. To znamená, že když vznikne přehrada, tak se zaplaví právě tyhle ty klíčové oblasti, ta řeka a ty přítoky, na kterých báje vznikají, a ta přehrada by vlastně tímhletím způsobem zničila tu nejcennější část deštného pralesa, čili tam, kde divoká zvířata nachází ty důležité minerální zdroje.
Snad to tak bude i do budoucna.
Divoká příroda je po celém světě pod neustálým přímým či nepřímým tlakem působeným činností člověka. Střední Afrika a konkrétně Republika Kongo je toho dalším důkazem.
O životě na tamních bajích, čili salinách, jsme si povídali se zoologem a primatologem Stanislavem Lhotou ze Zoologické zahrady Ústí nad Labem a Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omyly a novinky astronomie dnes spolu s Miroslavem Cimrem potřetí navštívíme roztodivný svět měsíců.
Do třetice se porozhlédneme po podivuhodném světě měsíců v naší planetární soustavě. Uspořádali jsme si je podle velikosti a naznačili jsme, že jsou mezi nimi i kandidáti na možný výskyt života. Teď si řekneme, co je v tomto pátrání nového, případně co víme o jejich vzniku. Náš měsíc se zřejmě sformoval po srážce s jiným tělesem velikosti planety a uloupl si ze Země pravděpodobně více perníčku, než se dříve uvažovalo. Ze 4/5 je prý tvořen materiálem z naší planety. Některé měsíce se mohly sformovat z materiálu, který zbyl po vytvoření planet samotných. Planety si však svou gravitací mohly přitáhnout i tělesa odjinud. To je zřejmě případ Neptunova největšího měsíce Tritonu, který jako jediný velký satelit obíhá proti pohybu své planety po takzvané retrográdní dráze. Tento ledový měsíc s dusíkovou atmosférou je geologicky aktivní, z jeho nitra tryskají gejzíry amoniaku a ledu. Mars má dva malé měsíčky Phobos a Deimos, které obíhají tak blízko, že se téměř ztrácejí v jeho záři. Tvarem připomínají bramboru. Astronomové se domnívají, že jde o úlomky větších těles, které do sebe v blízkosti Marsu kdysi narazily. Uranův měsíc Miranda se zřejmě znovu poskládal po kosmické kolizi. Snímky sondy Voyager 2 ukazují povrch jakoby složený z různých menších dílů. Pro astronomy jsou pak asi nejzajímavější ledové měsíce Jupiterova Europa, Ganymedes a Callisto a Saturnův Titan a Enceladus. Ty totiž zřejmě disponují podpovrchovými oceány vody a tudíž mohou mít podmínky pro základní probiotické ingredience. Nejnovější poznatky na toto téma přinesla studie chemických procesů v podpovrchovém oceánu právě na malém 500-kilometrovém Enceladu. Vědci využili data z kosmické sondy Cassini, která mimo jiné zkoumala vzorky z výtrysků ledových zrnek a vodní páry unikající z prasklin na povrchu tohoto měsíce. Ze studie vyplývá, že procesy na Enceladu, které vědci ze získaných dat namodelovali, mohou podporovat metabolické pochody podobné těm, které se vyskytují na dně pozemských oceánů v blízkosti hydrotermálních průduchů. Řečeno zjednodušeně, mikroorganismy, pokud se na Enceladu skutečně vyskytují, mají o potravu postaráno. Hunter Wade, spoluautor článku v časopise Nature, k tomu poznamenal, že i takovýto malý měsíc může udržovat život způsobem, který překonává naše očekávání.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V lednu hrajeme o knihu biologa Merlina Sheldrakea Propletený život, věnovanou houbám, které nejen utváří svět, ale mění také naši mysl a ovlivňují budoucnost.
Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdo a kdy přišel s nápadem, že lišejníky jsou vlastně podvojná společenství, vzniklá symbiotickým spojením dvou zcela odlišných organismů, houby a řasy.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 24. ledna. Hodně štěstí.
Zbytek dnešního planetária věnujeme opět letošním očekávaným událostem v kosmonautice a výzkumu vesmíru.
Výzkum za pomoci kosmických aparátů všeho druhu v letošním roce nabere na obrátkách. Takový dojem nutně musíte mít při poslechu přehledu nejvýznamnějších událostí, které se čekají v letošním roce.
Máme za sebou už dvě pokračování a pořád jsme se ještě nevzdálili od Země. Už víme, co všechno přinese rok 2021 na Mezinárodní vesmírné stanici ISS a shrnuli jsme nejzajímavější očekávané mise na oběžnou dráhu kolem naší planety, včetně české družice VZLU SAT 2.
Dnes ještě chvilku budeme povídat o družicových sítích a nepříjemné hustotě dopravního provozu na orbitě a pak už se vydáme k Měsíci.
Ani tam se toho letos nebude dít málo. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Naším průvodcem světem kosmonautiky a výzkumu vesmíru je i dnes Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics.cz, který kosmonautiku popularizuje i ve svých pravidelných pořadech na jedné z internetových televizí.
Jak to tedy letos bude s další výstavbou družicových sítí nad našimi hlavami, především na nízké oběžné dráze? Vejdou se tam vůbec ty stovky nových družic?
Ani v roce 2021 nebudou chybět starty družic Starlink, které postupně bude vypouštět firma SpaceX. Tyhle družice mají za úkol pokrýt celý svět vysokorychlostním a spolehlivým připojením k internetu. Pochopitelně SpaceX není jediná firma, která se snaží vybudovat nějakou podobnou síť, která by zajišťovala zákazníkům přístup k internetu. Něco podobného má zajistit družicová síť OneWeb. Ta sice v roce 2020 vyhlásila bankrot, nicméně podařilo se jí zachránit. Postarala se o to britská vláda, tudíž v roce 2020 ještě na konci byl obnoven chod toho systému celého a začalo se pracovat i na vypouštění nových družic. V roce 2021 by mělo být vypuštěno opět několik raket, konkrétně to budou rakety Soyuz, které mají startovat ať už z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu, nebo z kosmodromu Vostočny v Rusku na Dálném východě. A tyhle rakety mají pokaždé vynést 36 družic OneWeb. A co se týče toho prostoru na oběžné dráze, pochopitelně nízká oběžná dráha je hned po geostacionární dráze asi nejvíc využívaná. Tudíž je potřeba s ním hospodařit obezřetně a důležité je říct, že družice OneWeb, o kterých jsem mluvil před chviličkou, tak budou na trošičku vyšších oběžných dráhách. Oni mají být někde nějakých 1100 km vysoko. Což je poměrně výhoda, protože v téhle oblasti mnoho jiných družic není. Samozřejmě jsou tam také, ale nejvíc družic najdeme v té výšce 400 až 600 km. Pokud se podíváme na družice Starlink od SpaceX, tak ty jsou na těch nižších drahách. Obíhají ve výšce 550 km, což znamená, jak jsem říkal před chviličkou, že mají na téhle dráze trošičku víc těch svých orbitálních sousedů. Pochopitelně nikdo nechce, aby se družice srážely, a proto SpaceX nezávisle na sobě s Evropskou kosmickou agenturou vyhlašuje takovou iniciativu, aby se změnily trošičku trendy, které v posledních desítkách let v tomhle oboru panují. Protože až doposud to funguje tak, že pokud počítač určí, že je tu určitá pravděpodobnost, je to více než 1:10,000, že se spolu dvě družice mohou v určitém čase srazit, tak pošle upozornění provozovatelům a oni se spolu mají domluvit. Není tam nějaké jednotné rozhraní, takže oni si třeba posílají maily, telefonují si a tak dále. Už se stalo, že si třeba ten mail někdo nepřečetl, takže nemohl tou družicí udělat uhybný manévr a musela to udělat ta druhá strana. Tudíž je tady snaha, kterou prosazuje především teda Evropská kosmická agentura, aby se mnohem více začalo využívat umělých neurálních sítí, které by na základě strojového učení se naučily, jak to vypadá, když hrozí srážka dvou družic, a zároveň, aby se naučili, jak nejlépe naplánovat zážehy, úhybné, korekční, aby se prostě ty družice nesrazily. A ono to není jen tak, protože když změníme dráhu jedné družice, tak je to fajn, že se vyhneme jedné srážce, ale zároveň hrozí, že ji pošleme na novou dráhu, kde bude hrozit srážka zase s jinou družicí. A čím víc těch družic na oběžné dráze bude, tím to bude pro člověka složitější. Tudíž ty počítače na základě strojového učení by se postupně mohly vytrénovat a zlepšit se v tomhle oboru, aby chybovali co nejméně. Pochopitelně není to otázka několika měsíců, to bude běh na poměrně dlouhou trať, ale jelikož se v dalších letech neočekává, že by se měl ten počet družic nově vypuštěných nějakým způsobem snižovat, tak je potřeba ten provoz na oběžné dráze nějakým způsobem regulovat. A úplně stejně jako v začátcích automobilismu nebyly ani moc potřeba nějaké předpisy dopravní, tak čím víc aut začalo jezdit po silnicích a dálnicích, tím víc se ukazovala potřeba právě těchto předpisů. A něco podobného teď potkává družice.
O dost volněji je pochopitelně u měsíce. Nicméně na jeho oběžné dráze nebo dokonce na povrchu i teď pracuje řada kosmických sond.
Nebudeme jmenovat všechny, říká odborník na kosmonautiku Dušan Majer. Zmíníme se jen o těch nejdůležitějších a přidáme nové projekty.
Na prvním místě bych chtěl jmenovat americkou sondu LRO, která obíhá kolem měsíce a je vybavená opravdu špičkovým dalekohledem. Pravda, už má za sebou skoro 10 let, nicméně ty fotky se tou svojí kvalitou nedají srovnat s čímkoliv jiným, co máme u měsíce, a myslím si, že asi ještě hodně dlouho žádná podobná konkurence nebude. Díky téhle sondě máme třeba zmapovaná místa přistání v rámci programu Apollo, místa přistání sovětských sond Luna. Ty fotky jsou veřejně dostupné a jelikož na měsíci není atmosféra, na těch fotkách z oběžné dráhy měsíce jsou vidět třeba cestičky, které vyšlapali astronauti v rámci programu Apollo. Pochopitelně nejsou tam vidět jednotlivé stopy, nicméně ta cestička vyšlapaná v lunárním regolitu tam vidět je. Potom taky na oběžné dráze je indická sonda Chandrayaan 2. Ta přiletěla k měsíci v roce 2019. Úspěšně vstoupila na jeho oběžnou dráhu a ten orbiter stále funguje. Součástí mise byl i přistávací modul a rover. Přistání se bohužel nepovedlo, alespoň ten orbitální modul funguje. Přímo na povrchu měsíce funguje stále lander čínské sondy Chang'e 3 na přivrácené straně měsíce a na odvrácené straně měsíce bychom našli lander čínské sondy Chang'e 4 a také stále funkční vozítko Yutu 2. Na rok 2021 se chystá hned několik misí, které mají za cíl právě měsíc. Dvě z těch misí jsou připravovány v rámci amerického programu CLPS. A to je program, který v podstatě využívá toho, co se agentuře NASA už vyplatilo při zásobování Mezinárodní kosmické stanice, ať už nákladem nebo lidmi. NASA si kupuje službu od soukromé firmy. tomto případě jde o firmy, které nabízí přistání na měsíci a dopravu nějakého nákladu, vědeckých přístrojů, technologických demonstrátorů a tak dále. V červenci by měla mít premiéru nová americká raketa Vulcan od firmy United Launch Alliance a ta by při své premiéře měla vynést lander pojmenovaný Peregrine od společnosti Astrobotic Technology. A ten by se měl o několik dní později pokusit o přistání na povrchu měsíce a měl by tam doručit nějaký náklad, který si právě objednala NASA, nějaké vědecké přístroje, případně technologické demonstrátory. Na říjen je plánovaný start rakety Falcon 9 od firmy SpaceX, která by měla vynést lander pojmenovaný Nova C. To je lander, který navrhla a postavila firma Intuitive Machines a má úplně stejný úkol jako ten Peregrine od Astrobotic Technology. Pokud upustíme Spojené státy a zamíříme do Ruska, tak možná, že v říjnu by měla na svou cestu vesmírem vyrazit ruská sonda Luna 25, která by měla dosednout do okolí jižního pólu měsíce. To je oblast vědecky velice zajímavá, protože z minulých let jsme se dozvěděli, že právě v téhle lokalitě v trvale zastíněných kráterech je přítomná voda ve formě ledu a právě sonda Luna 25 by tam někde v okolí chtěla přistát a provést přímo kontaktní průzkum. Možná někteří posluchači název Luna 25 neznají a řekne jim něco starší název Luna Glob. Nicméně Rusové se rozhodli přejmenovat tento projekt a několik posledních let už používají název Luna 25. Dá se tam vystopovat určitá inspirace historií. Rusové jsou hrdí na svůj sovětský program lunárních sond Luna a ty právě skončily u Luny 24. Ačkoliv je tam přestávka několika desítek let, tak Luna 25 by na to měla navázat. K měsíci se ale chystají i Indové. Pokud se všechno podaří, na konec roku 2021 zatím plánují start mise Chandrayaan 3, a to už jsem nakousl před chviličkou, protože když v roce 2019 letěla k měsíci mise Chandrayaan 2, tak orbiter uspěl, dosud funguje, obíhá kolem měsíce, ale lander a rover to nezvládli, nepřistáli. Chandrayaan 3 tedy má zopakovat ten úkol, který měla dvojka, jenom s tím rozdílem, že tam nebude žádný orbiter. Ten už na oběžné dráze je, proto by v rámci mise Chandrayaan 3 měli k měsíci letět pouze lander a rover.
Nakonec jsme si nechali americký projekt Artemis, konkrétně misi Artemis 1. Jde o nepilotovaný testovací let kosmické lodi Orion, kterou by při své premiéře měla vynést nová americká raketa SLS.
Pokračuje Dušan Majer.
Ten start je zatím volně definován, že by mohl proběhnout na konci roku 2021. Přesný termín zatím neznáme, je tam určitá pravděpodobnost, že nám to sklouzne na začátek roku 2022, nicméně buďme optimisté a věřme tomu, že Orion zatím teda ještě bez posádky vyrazí k měsíci, zkusí ho obletět a pak se zase vrátí. Kosmická loď Orion by měla v dalších letech létat k zárodku a postupně se stále rozrůstající základně nebo kosmické stanici Gateway, která by měla vyrůst právě na oběžné dráze okolo měsíce. To nás zatím v roce 2021 ještě nečeká, nicméně dá se očekávat, že v tomhle roce zažijeme další posun, výroba nového hardwareu pro první moduly, další zakázky od NASA, třeba na zásobování té stanice, určité zpřesnění harmonogramu, vývoje a tak dále. Bude to zcela jistě souviset i s tím, jak nový americký prezident přistoupí k programu Artemis, k těm termínům, které před několika lety urychlil Donald Trump po nástupu do úřadu amerického prezidenta. Dá se předpokládat, že ty termíny budou, řekněme, zrevidovány. Tudíž se dá očekávat odklad třeba mise Artemis 3, v rámci které měli v roce 2024 přistát astronauti znovu na měsíci. To se pravděpodobně posune o nějaký ten rok a pochopitelně s tím bude souviset i harmonogram výstavby stanice Gateway. Nicméně můžeme se smířit alespoň s něčím malým, a sice tím, že v roce 2021 by měl být vypuštěn malý CubeSat, jmenuje se Capstone, a ten poletí na malé raketě Electron, která dopraví tenhle ten CubeSat k měsíci. A tenhle ten malý CubeSat, taková v podstatě krabice od bot, kdybych to měl k něčemu rozměrově přirovnat, tak vstoupí na oběžnou dráhu okolo měsíce, a co je důležité, tak ta oběžná dráha bude úplně stejná jako dráha, po které má obíhat ta stanice Gateway. Na téhle dráze, která se označuje zkratkou NRHO, tak ještě nikdy žádná sonda nebo družice nefungovala. Je to silně protáhlá eliptická dráha, která je polární, to znamená vede nad póly měsíce, a ten nejbližší bod má nad jedním pólem a ten nejvzdálenější bod se nachází nad tím opačným pólem. No a tenhle ten CubeSat má ověřit parametry téhle oběžné dráhy, její stabilitu, možnosti komunikace se Zemí a tak dále. Je to v podstatě takové vyšlapání cesty pro tu stanici Gateway.
Ze stanice Gateway má vést cesta nejen na povrch měsíce, ale také do hlubšího vesmíru. Kam se vydáme s Dušanem Majerem, šéfredaktorem webu Cosmonautics.cz, zase příští týden.
Budeme si povídat především o kosmických dalekohledech a o výzkumu Slunce. Pro dnešek je to všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.